Ukrainas kolēģi nebija teikuši, ka šajā brīdī tieši asins komponenti nepieciešami, bet ja tāda nepieciešamība būs, tad mēs esam gatavi transportēt šos mūsu asins komponentus līdz Polijas robežai, un tālāk jau tad viņus varētu pārņemt Polijas kolēģi un transportēt tālāk. Bet tāpat laikā mēs zinām, ka iespējams arī mums nāk ievainoti un smagi slimi gan Ukrainas civiliedzīvotāji, gan arī karavīri, un tad mums noteikti būs nepieciešami šie papildus krājumi, un tad mēs aicināsim mūsu iedzīvotājus, un esam pilnīgi pārliecināti, ka atsaucība būs ļoti liela.